Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κι εγώ πέρασα βόρες και καταιγίδες, όμως το δρόμο σου προχώρησα. Το ήξερα απ' την αρχή, πως κάποτε θα έρχονταν η στιγμή το χέρι μου να αφήσεις για λίγο. Όμως τώρα κράταμε ξανά μες στην αγκαλιά σου, κράταμε σφιχτά. Θέλω να ακούσω πάλι τη μιλιά σου όπως και παλιά. Κράτα με ξανά κοντά στη καρδιά σου, κράτα με σφιχτά. Θέλω να γευτώ το άγιο φίλημά σου ακόμα μια φορά.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Thank you. κοιτασμένοι από το χέρι, μαζί να περπατήσουμε το δρόμο που οδηγεί στην αυγή. Μαζί να αγωνιστούμε, μαζί και να παλέψουμε τη μέρα να προλάβουμε, τον πόνο να νικήσουμε, τον Κύριο να αντικρίσουμε ξανά. Χίλια τραγούδια να του πούμε, χορό να στήσουμε μαζί με την αγάπη του να ανταμωθούμε, να πίνουμε νερό απ' την πηγή. Να τρέξουμε μακριά, να κόψουμε το νήμα νικητές. Το φίδι πολεμώντας τριάμβους να γευτούμε, ποτέ να μην δηλιάσουμε, τη μάχη να μην χάσουμε, τον Κύριο να αντικρίσουμε ξανά. Χίλια τραγούδια να του πούμε, χορό να στήσουμε μαζί με την αγάπη του να ανταμωθούμε, να πίνουμε νερό απ' την πηγή. Χίλια τραγούδια να του πούμε, χορό να στήσουμε μαζί με την αγάπη του να ανταποθούμε, να πίνουμε νερό απ' την πηγή.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, την προηγούμενη φορά, μελετώντας το βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, από το κεφάλαιο 10 του δεύτερου κεφαλαίου ως το κεφάλαιο 16, είδαμε τη δασκαλία του προφήτη για τους γάμους και για τα διαζύγια. Ως συμπέρασμα σε αυτή τη σημαντική ενότητα, η οποία αφορά το γάμο και το διαζύγιο, θα ήθελα να δούμε το ζήτημα από μια διαφορετική σκοπιά. Υπάρχει μια αιμονή με το σεξ σήμερα, η οποία είναι τρομακτική και εντελώς ανησυχητική. Κανείς χρειάζεται μόνο να συμβουλευτεί τη σύγχρονη λογοτεχνία ώστε να διαπιστώσει αυτό. Η δικαιολογία για αυτή την αφυσική αιμονή με το συγκεκριμένο ζήτημα του σεξ, η οποία προσφέρεται από τους προμηθευτές της βρωμιάς και της ασεργίας, είναι ότι μια συντηρητική γενιά του παρελθόντος καταπίεσε αυτό το φαινόμενο. Η ψεύτικη αυτή κατηγορία που απευθύνεται είναι ότι η Βίβλος και η Εκκλησία έχουν γυρίσει την πλάτη στο ζήτημα του σεξ, ώστε σήμερα να θεωρείται ταμπού και να συζητείται το θέμα αυτό ψιθυριστά. Επίσης, επιρρύπτουν την ευθύνη για τα διαζύγια στην υπερβολική άγνοια των νέων ανθρώπων. Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Ίσα-ίσα. Στις παλαιότερες κοινωνίες που είχαν μεγαλύτερη άγνοια στα θέματα του σεξ, οι άνθρωποι ήταν πιο πιστοί και μέναν στους γάμους τους. Σήμερα, με την πληθώρα ενημέρωσης, η κατάσταση είναι μια κοινωνική τραγωδία. Ο λόγος του Θεού αντιμετωπίζει το ζήτημα του σεξ με γενναιότητα, ειλικρίνεια και ευθύτητα. Δεν το αντιμετωπίζω σε ένα βρώμικο ζήτημα. Δεν είναι ταμπού ή θεωρία, αλλά ξεκάθαρα και θεολογικό θέμα είναι αυτό. Η Βίβλος είναι ξεκάθαρη. Ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα με μια γλώσσα που φανερώνει εκτίμηση και ευγένεια. Γι' αυτόν τον λόγο αφιερώνουμε χρόνο στο βιβλίο του Μαλαχία για να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Θεός θέτει το θέμα ξεκάθαρα σε αυτούς τους ανθρώπους, εξηγώντας ότι κατά ένα μέρος αυτή είναι η αιτία της αιχμαλωσίας τους και για το διασκορπισμό τους. Εγώ νομίζω ότι είναι ώρα να σε ακουστεί ο Θεός. Ο Θεός ευλόγησε το γάμο και είναι ιερός, αγνός και άγιος. Ο γάμος είναι η μόνη σχέση άνδρα-γυναίκα στην οποία ο Θεός ευλογεί εδώ στη γη. Ο Θεός υπόσχεται ότι δεν πρόκειται να ευλογήσει καμιά άλλη σχέση. Λέει ότι εφόσον ο γάμος έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το δικό του σχέδιο, τότε θα τον ευλογήσει και θα επέρθει ευλογία. Ο Θεός θέλει τα παιδιά του να είναι ευτυχισμένα μέσα στο γάμο. Έχει ένα σχέδιο, ένα σκοπό για τον καθένα μας. Εφόσον όμως τον ακούσουμε. Η Βίβλος είναι πολύ εκφραστική και πραγματικά δεν ξέρω γιατί διστάζουμε τόσο να μιλήσουμε και εμείς το ίδιο απλά. Εάν κοιτάξετε στο άσμα σμάτων, θα δείτε μια εικόνα του γαμπρού και όσο σκέφτεται για την ύφη του. Όλη ωραία είσαι αγαπητή μου, και εμώ όμως δεν υπάρχει εν σύ, καθώς το κρίνον μεταξύ των αγκανθών, ούτως είναι η αγαπητή μου μεταξύ των νεανίδων. Κοιτάξτε εκφραστικά λόγια. Ακριβώς αυτό λέει ο γαμπρός. Τώρα ακούστε τα λόγια της νύφης. Ο αγαπητός μου είναι σε μέ και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Πραγματικά θα βρείτε κάτι ανώτερο. Μια έκφραση ύψιστης γλυκύτητας. Είτε η γυναίκα θα κουβαλήσει τον άνδρα μέχρι τα ουράνια, θα τον κρεμίσει μέχρι τα έγκατα της κόλασης. Ο άνδρας θα τη θέσει σε ένα θρόνο και θα πει «Σε λατρεύω, γιατί δεν βρίσκω ψεγάδι σε σένα, αλλιώς θα της φερθεί με ομότητα». Φίλοι μου, κάνουμε τις επιλογές μας. Εμείς αποφασίζουμε πως θέλουμε να δούμε τον άνθρωπό μας, τη σύζυγό μας, τον σύζυγό μας. Ας τιμήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους, όπως ακριβώς εδώ ο Θεός καλεί και λέει στον άνδρα «Εγώ ήμουν μάρτυρα στις υποσχέσεις που έδωσες». Γι' αυτό θα σε κρίνω για την απιστία σου στη γυναίκα σου. Ας μην είμαστε λοιπόν άπιστοι στους ανθρώπους αλλά και στο Θεό και να τιμήσουμε τους συντρόφους μας όπως ακριβώς υποσχεθήκαμε και θα έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Αυτό μας οδηγεί στο επόμενο τρομερό εδάφιο. Ο Μαλαχίας ολοκλήρωσε αυτή την ενότητα σχετικά με τα κοινωνικά αμαρτήματα τα οποία αφορούν την οικογένεια και το διαζύγιο. Υπήρχαν αμαρτήματα τα οποία ήταν σαν τον καρκίνο και έτρωγαν τα ζωτικά όργανα του έθνους. Αυτά τα αμαρτήματα μπορούν να καταστρέψουν οποιοδήποτε έθνος, φίλοι μου. Το δικό μας δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Διαβάζω το εδάφιο 17. «Τον κουράσατε τον Κύριο με τα ανόητα λόγια σας». «Πώς τον κουράσαμε», ρωτάτε. «Με το να λέτε, αυτοί που κάνουν το κακό είναι αρεστοί στον Κύριο και εκείνος τους αγαπάει». Ή «Πού είναι ο Θεός που φροντίζει για το δίκαιο». Δεν είναι ηρωνική η φράση «κουράσατε τον Κύριο». Ο Θεός κουράζεται, αλλά λέει «έχω κουραστεί από αυτές τις προσευχές σας μακρόσυρτες, τις ομολογίες σας, τους ύμνους σας, δεν τους αντέχω, με εξουθενώσατε». Σας θυμίζω ότι είπε στο πρώτο κεφάλαιο σχετικά με την επιπόλαιη λατρεία, τις τελετές. «Έχω κουραστεί υπερβολικά, δεν έχετε ιδέα πόσο βαριέμαι μέχρι δακρύων όλες αυτές τις υποκρισίες σας. Και πώς λέει σε καταβαρύναμε, πώς λέει σε κουράσαμε. Κοιτάξτε, οι προσποιητοί πληγωμένοι ειλικρίνοι αυτών των ανθρώπων προσβάλλονται πως ο Θεός τόλμησε να τους μιλήσει έτσι. Πράγματι έχουν άγνοια των αμαρτημάτων τους. Ρωτάνε με ποιο τρόπο σε έχουμε εξουθενώσει. Παρατηρήστε ότι αυτό είναι το πέμπτο σαρκαστικό ερώτημα του λαού σε ό,τι αφορά την κατηγορία του Θεού και την ψεύτικη υποκριτική λατρεία τους. Πόσο περιφρονητικά και με ανέδεια διαψεύδουν τον Θεό. Με ποιο τρόπο σε εξουθενώσαμε. Λοιπόν, ο Θεός έχει ακόμα μια απάντηση για το λαό. Τους μιλάει πολύ ξεκάθαρα. Με αυτά τα πράγματα που λέτε. Τι λέγανε. Δηλαδή λέγανε, αυτοί που κάνουν το κακό είναι αρεσί στον Κύριο. Ή εκείνος αγαπάει. Ή πού είναι ο Θεός που φροντίζει για το δίκαιο. Δηλαδή κακολογούσαν το χαρακτήρα του Θεού. Εδώ βλέπουμε μια φιλοσοφία η οποία αναδύεται αρκετά συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Οι άνθρωποι λένε, εντάξει, εγώ βλέπω ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί, αλλά ευημερούν. Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα ή δυσκολίες όπως εγώ. Και όμως εγώ προσπαθώ να υπηρετήσω τον Κύριο. Γιατί επιτρέπει ο Θεός αυτές τις καταστάσεις. Ο Ψαλμωδός εκφράζει το ίδιο ερώτημα. Είδε ανθρώπους γύρω του, οι οποίοι έκαναν το κακό και γλίτωναν. Ενώ δεν υπηρετούσαν τον Θεό στο ελάχιστο. Και όμως ήταν εκείνοι που φαινόταν να ευημερούν περισσότερο. Έτσι έγραψε. Εμού δε οι πόδες σχεδόν εκλονίστησαν. Παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι ζήλευσα τους μωρούς όπου βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Μάλιστα, ψαλμωδός αυτό. Στον ψαλμόδημα 3. Καθώς κοιτούσε γύρω του, είδε καθάρματα να γίνονται όλο και πιο πλούσια. Φτωχοί να γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Οι φτωχοί άγιοι του Θεού ήταν εκείνοι που δεν ευημερούσαν καθόλου. Ακριβώς αυτό είναι το παράπονο του λαού, την εποχή του Μαλαχία. Και αυτή η αντίδραση προκαλεί μια πολύ γρήγορη νέα ηθική. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι πάσος της πλάτη κακών είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου, τότε αρχίζουν να ονομάζουν το κακό αγαθό και το αγαθό κακό. Και ότι συμφέρει να κάνει κανένας το κακό. Και στις μέρες μας, φίλοι μου, βλέπουμε παρόμοια αντίδραση. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα έλεγαν ότι το έγκλημα συμφέρει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν με όσα μπορούν περισσότερα. Αυτό ισχύει πολλές φορές για άτομα και για ομάδες. Η κυβέρνηση ξοδεύει χρήματα χωρίς ίχνος υπευθυνότητας απέναντι στο λαό. Οι πολιτικοί προσπαθούν να τα βρουν με τους πλούσιους, να έχουν την εύνοιά τους. Να ικανοποιήσουν τους ισχυρούς. Ο μικρός ασήμαντος άνθρωπος ποδοπατιέται. Κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Τι θα κάνει ο Θεός για όλα αυτά. Ο ψαλμωδός έλαβε την απάντηση στο πρόβλημα, διότι απευθύνθηκε στο Θεό. Έως σου είσαι ελθόν εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Βλέπετε, ο ψαλμωδός ατένισε πέρα από το άμεσο παρόν, το απότερο μέλλον. Τι γίνεται με την αιωνία του ζωή, και για μας ο χρόνος τελειώνει πολύ γρήγορα. Τι γίνεται με τους αθέους της σημερινής εποχής, αυτοί που χτίζουν τη νέα ηθική, που να συγκεντρώσουν όσα χρήματα θέλουν. Ενεργούν πονηρά σήμερα, αντιμετωπίζουν την κρίση αύριο. Θα πρέπει να δώσουν απάντηση εκείνων. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την κριτική μας για την αδράνεια του Θεού στη σημερινή κοινωνία. Ο Θεός δεν ρίχνει μια στραπή κάθε φορά όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει. Και ο άνθρωπος θεωρεί ότι ο Θεός δεν τον κρίνει ποτέ. Εάν ο άνθρωπος γλιτώσει την πρώτη φορά, θεωρεί ότι μπορεί απλά να συνεχίζει και να κάνει το ίδιο. Έτσι και ο λαός στην εποχή του Μαλαχία ρωτούσε, πού είναι ο Θεός δικαιοσύνης. Λοιπόν, ο Θεός θα τους δώσει την απάντηση στο επόμενο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 3 ξεκινά με την απάντηση του Θεού στο ερώτημα που έθεσε ο λαός Ισραήλ στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου. Και ποια είναι αυτή? Ο Κύριος του σήματος απαντάει, θα αποστείλω τον αγγελιοφόρο μου για να προετοιμάσει το δρόμο μου. Ο αγγελιοφόρος Διαθήκης, στον οποίο προσβλέπετε ήδη έρχεται. Τότε εγώ ο Κύριος που εσείς με περιμένετε θα εισέλθω ξαφνικά στο ναό μου. Μέσα σε ένα εδάφιο έχουμε δύο αγγελιοφόρους. Ο ένας είναι ο βαπτιστής ο Ιωάννης. Ο δεύτερος ο άγγελος Διαθήκης ο Κύριος Χριστός. Ο πρώτος αγγελιοφόρος, ο οποίος πρέπει να προηγηθεί και να προετοιμάσει το έδαφος, είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Η προφητεία αναφορικά με τον πρώτο αγγελιοφόρο αναφέρεται και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Και μας ξεκαθαρίζεται ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Έτσι δεν χρειάζεται να μαντέψουμε καθόλου. Πάντως, ο αγγελιοφόρος Διαθήκης δεν αναφέρεται ονομαστικά πουθενά στα Ευαγγέλια. Και η αιτία είναι προφανής. Αυτός ο αγγελιοφόρος είναι ο Κύριος ο Χριστός. Αλλά το κείμενο που έχουμε μπροστά μας δεν έχει καμία σχέση με τον πρώτο ερχομό του. Αυτός ο ερχομός που περιγράφεται εδώ δεν εμπεριέχει χάρη, δεν έρχεται ως λύτρωτης, αλλά ως κριτής. Και ως εκείνος που πρόκειται να καθιερώσει τη βασιλεία του και να συντρίψει κάθε ίχνος επαναστατικότητα στη γη. Θα θυμάστε, σε μια περίπτωση ο Χριστός είπε σε κάποιον άνθρωπε, «Άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς?» Όμως δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να κρίνει. Ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει. Ήρθε να φέρει χάρη, όχι να κυβερνήσει ακόμα. Ήρθε ως εκείνος που είναι ο σωτήρας, όχι ως παντοδύναμος. Θα ήθελα να γυρίσουμε τώρα στα Ευαγγέλια, τα οποία περιγράφουν τον ερχομό του Ιωάννη του Βαπτιστή. Το πρώτο κείμενο είναι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 11 και εδάφια 9 με 10. «Αλλά τι εξήλθετε να ειδείτε, προφήτη, ναι σας λέγω, και περισσότερον προφήτου. Διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου προς προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οθόν εμπροσθέν σου». Και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου διαβάζουμε, καθώς είναι γεγραμμένον στους προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροστέν σου. Επίσης στο Ευαγγέλιο του Λουκά διαβάζουμε, ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν σου. Τέλος, ο Ιωάννης καταγράφει, απεκρίθη, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Αυτή είναι μια ακριβής αναφορά από τον Ισαΐα, αλλά βλέπουμε ότι και ο Μαλαχίας είπε τα ίδια για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επομένως, αυτή είναι η απάντηση του Θεού στο λαό Ισραήλ. Ο Θεός θα στείλει τον Χριστό πρώτα ως σωτήρα, διότι εκείνος είναι γεμάτος χάρη και θέλει να σώσει τον κόσμο. Όμως αυτό δεν είναι το τέλος. Ο Χριστός θα έρθει ξανά ως άγγελος διαθήκης, ώστε να εφαρμόσει δικαιοσύνη και κρίση σε όλη τη γη. Εάν μπορούσατε να με πείσετε ότι ο Θεός δεν σκοπεύει να κρίνει την αμαρτία, και ότι σκοπεύει να αφήσει τους αμαρτωλούς να τη γλιτώσουν παρά την αδικία τους στην εποχή μας, τότε ειλικρινά σας λέω ότι θα γίναγα την πλάτη μου στο Θεό. Όμως εκείνος ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να κρίνει την ανθρωπότητα. Φίλοι μου, εάν δεν πρόκειται να το δεχθείτε ως σωτήρα σας, τότε είτε σας αρέσει είτε όχι, θα τον δεχθείτε ως κριτή σας. Εκείνος είπε, επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλλά εσών ιών έδωκε πάσα την κρίση. Επίσης, στην Αποκάλυψη βλέπουμε το μεγάλο άσπρο θρόνο πάνω στον οποίο ο Χριστός είναι καθισμένος. Και όσοι έχουν χαθεί, πλούσιοι και φτωχοί, ανώτεροι και κατώτεροι, μεγάλοι και μικροί, θα σταθούν μπροστά σε αυτό το θρόνο. Δεν έχει σημασία ποιοι είστε, φίλοι μου. Διότι δεν πρόκειται να παραβλεφθεί η αμαρτία σας. Όταν λέει το κείμενο Άγγελος Διαθήκης, πρέπει να κατανοήσουμε σε ποια διαθήκη αναφέρεται. Πολλοί άνθρωποι έχουν θεωρήσει ότι αναφέρεται στην Νέα Διαθήκη. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αναφορά στον πρώτο ερχόμενο του Χριστού, αλλά πιο σωστά στη Διαθήκη την οποία ο Θεός έχει κάνει με το λαό Ισραήλ. Αυτή η Διαθήκη εκφράζεται σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Μας χάρη στο Λεβιτικό διαβάζουμε στο κεφάλαιο 26. Εκεί στα εδάφια 9 με 13 διαβάζουμε τη Διαθήκη την οποία έκαμε ο Θεός με τα τέκνα του Ισραήλ. Θα δείτε ότι ο Θεός επιβεβαίωσε αυτή τη διαθήκη στο βιβλίο Δευτερονομίου. Καθώς το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί επισφράγηση του Μωσαϊκού νόμου και της εμπειρίας του λαού με τον νόμο μετά από 40 χρόνια. Στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 23 του Δευτερονομίου, διαβάζουμε: «Προσέχετε σε αυτούς, μη υποτελεσμονήσετε διαθήκη κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε σε εσάς, και κάμετε σε αυτούς είδωλον εικόνα τεινός, τον οποίον απηγόρευσε Κύριος ο Θεός». Φυσικά, ο Ισραήλ έκανε ακριβώς αυτό που ο Θεός είχε απαγορεύσει. Δηλαδή, στράφηκε ακόμα και στον αποκρυφισμό. Επομένως, ο Μαλαχίας μας λέει ότι ο Άγγελος Διαθήκης θα έρθει κάποια μέρα ώστε να εκπληρώσει αυτή τη διαθήκη. Ο Θεός θα κατοικήσει ανάμεσά τους και γι' αυτό το λόγο θα δούμε τα πρώτα εδάφια του Μαλαχίας στο κεφάλαιο 3, τον καθαρισμό, τον εξαγνισμό που θα λάβει χώρα. Ο Θεός δεν θα περπατήσει ανάμεσά τους μέχρι να τους υπακούσουν, μέχρι να τους ξεκαθαρίσει και να τους εξαγνίσει. Φυσικά αυτό ισχύει σήμερα για οποιοδήποτε χριστιανικό έργο. Αυτός είναι ο Κύριος σου Χριστός που είναι ο Θεός φανερωμένος με σάρκα ανθρώπου. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, διαβάζουμε. Εξέφνης θέλει έρθει στον ναό αυτού. Εδώ δεν εννοεί ότι ο Χριστός θα έρθει σύντομα στον ναό του, αλλά πως όταν έρθει, όταν συμβεί αυτό, θα συμβεί ξαφνικά. Δεν θα υπάρχει καιρός για προετοιμασίες τότε. Σήμερα έχουμε ευκαιρία να αποδεχθούμε τον Χριστό. Τότε θα είναι αργά, θα είναι πολύ αργά. Ο Χριστός αποκαλείται Κύριος, αυτός είναι ο ναός του, εκείνος είναι ο αγγελιοφόρος Διαθήκης. Έτσι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εκείνος που προσδιορίζεται στην Καινή Διαθήκη, ως Κύριος Ιησού Χριστός, είναι ο Άγγελος Διαθήκης στην Παλιά Διαθήκη. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 3. Ποιος όμως θα αντέξει την ημέρα του ερχομού του Κυρίου και ποιος θα σταθεί όταν εκείνος εμφανιστεί? Θα έρθει αυτός σαν τη φωτιά του μεταλλουργού, σαν την καυστική ποτάσα του πλησίματος θα καθίσει και θα αφαιρέσει τη σκουριά. Ο σαν μεταλλουργός θα καθαρίσει τους Λεβίτες, θα ξεπλύνει όπως το ασήμι και το χρυσάφι για να του προσφέρουν σωστές θυσίες. Ξέρουμε ότι ο Μαλαχίας αναφέρεται στο δεύτερο ερχομό του Χριστού, διότι εδώ διαφαίνεται η κρίση. Στην διαδικασία έκχυσης, το μέταλλο περνάει μέσα από την καυτή φωτιά, λιώνει και ο ακάθαρτος αφρός απομακρύνεται. Το μέταλλο καθαρίζεται. Ο Χριστός σκοπεύει να εξαγνίσει, να καθαρίσει. Δεν θα υπάρχει μόλυνση όταν ο Χριστός φέρει τη βασιλεία του στη γη. Ο Χριστός θα καθαρίσει εκείνους που θα εισέλθουν στη βασιλεία του. Υπάρχουν δύο διαδικασίες, ο καθαρισμός και ο ξαχνισμός. Ο καθαρισμός είναι η χρήση σαπουνιού, όπως εκφράζει το συγκεκριμένο εδάφιο. Η φωτιά χρησιμοποιείται σαν δοκιμασία. Πρόκειται με τον άλλον τρόπο ο Θεός να δοκιμάσει και να εξαγνίσει το λαό του. Τότε θα είναι ευπρόσδεκτες στον Κύριο οι θυσίες του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, όπως τον παλιό καιρό. Ο Κύριος θα εφρανθεί μέγιστα με τις θυσίες τους, καθώς εκείνες θα την προσφέρουν μέσα από την καρδιά τους και θα έχουν πια καθαριστεί και εξαγνιστεί. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για το αν εσείς ακολουθούτε τελετές μέχρι να έρθει η καρδιά σας στη σωστή θέση. Μέχρι να εγκαταλείψει την αμαρτία σας και να στραφείτε μακριά της. Το ίδιο ισχύει για όλους μας ασφαλώς. Μπορείτε να βρεθείτε σε αμαρτία, αλλά μείνετε σε αυτή, τότε ο Θεός δεν πρόκειται να αποδεχτεί τη θρησκεία σας. Την εποχή του Σολομώντα υπήρχε μια περίοδος κατά την οποία ο Ισραήλ υπηρετούσε το Θεό με τέτοιο τρόπο, ώστε τον καθιστούσε μάρτυρα ευλογημένο για ολόκληρο τον κόσμο. Και εκεί ακριβώς είναι ο ρόλος μας σήμερα, αλλά την εκπλήρωση αυτή θα τη δούμε στα έσχατα. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.